Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Evropske članice NATO-a već spremaju kao za sudnji dan scenarije za slučaj pobjede Donalda Trumpa na američkim izborima. Argument da su njihove strepnje osnovane video izjavi bivšeg predsjednika da članicama alijanse koje ne ispunjavaju svoje financijske obaveze ne bi pomogao kada bi ih napala Rusija. Da li Trump samo blefira pokušavajući da Evropu natera da odreši kesu za NATO? Hoće li Sjedinjene Američke Države u slučaju pobjede Trumpa lišiti Evropu svoje zaštite i zašto se Evropska unija plaši takve perspektive? Kakva bi bila sudbina alijanse ako bi Trump došao u Belu kuću? U novom izdanju emisije Novi Sputnik poredak o ovoj temi govore dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, politički analitičar Vladimir Dobrosavljević. Emisiju Novi Sputnik poredak uređuje vodi Tatjana Trikić. Sa vama s ovog poslopodneva je producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju. Konsultant Vladimir Dobrosavljević, dobrodošli.
Dobro vas našao.
I doktor Stevan Gajić, dobrodošli i vi. Uigravamo se, pripremamo se za američke izbore, a boga mi u Evropi se već uveliko pripremaju, da ne kažem strahuju, ili drugim rečima možda su već i u panici zbog još nepotvrđenog republikanskog kandidata i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, koji je rekao da ukoliko bi slučajno Rusija napala one članice NATO koje ne izdvajaju dovoljno za odbranu, on ih ne bi branio. I sad već u Evropi, gospodine Gajiću, slikaju mračne slike kako šta će se desiti, ostaće jadni kao siročići, da se ne samo sami hvataju koštac sa ukrajinskom krizom, nego i da štite svoju bezbednost, i već se razrađuju razni scenariji šta će oni da rade ako dođe Trump. E sad kažite nam vi kako vidite situaciju, ima li razloga za strah i da li je možda ova Trumpova izjava više, da kažem, u predizborne svrhe nego što ima realnih osnova?
Ovako, šta će biti posledica te izjave, to ćemo da vidimo, i to ne zavisi uopšte od toga šta će on reći, već od nekih drugih događaja doći ću do toga, ali što se tiče tih elita, mi imamo preplašeno, ja bih rekao, dva grada. To su Brisel, gde se skupe sve te evropske elite, odnosno, dakle, Evropska komisija, i to je London, koji s vremena na vreme najviše voli da se igra sa tom, poigrava sa tom idejom o nekakvim varijantama šta ukoliko Sjedinjene Države izađu iz NATO-a. Dakle, zapravo sve to se ne rešava ni u Briselu, ni u Londonu, pa čak ni u Vašingtonu, već u blatištu oko Avdejevke i Novomihajlovke i tako nekih mesta koje smo naučili zahvaljujući ovom desetogodišnjem ratu koji traje na istoku Evrope. Suština je šta će Rusija da uradi. Ukoliko Rusija pobedi, što jeste za očekivati, i ukoliko to dovoljno brzo uradi, onda mislim da će Sjedinjene Države i Trump, koji očekuje se ukoliko pobedi će da ih vodi, poći putem Monroeve doktrine. I to zapravo znači kraj NATO-a. I zbog toga imamo taj strah elita u Briselu, koji imaju i fantastične plate. Kad pogledamo, NATO je napravio novu lepu zgradu, koliko tu ima poslova, ogromne administracije i tako dalje. Dakle, to je jedna koncepcija. Ukoliko Zapad se zadrži na konceptu koji važi od 1991. godine, to je globalizam, to će biti tako. Ukoliko Sjedinjene Države, zbog, opet kažem, poticaja Rusije, odnosno ruske pobede, ukoliko se one odluče za Monroevu doktrinu, za njenu obnovu, sa čime se Trump igrao još i ranije. On je već rekao 2015. ili 16. da je NATO zastareo, da je apsoliti upotrebio reč. Tako da, to kada on kaže 2% s jedne strane, u jednom slučaju može da znači u redu zadržimo se globalizma, naoružajte se, jer se produžava ovaj sukob. U drugoj varijanti to znači niste plaćali, molim lepo gospodo, ja izlazim odavde. Tako da je, odnosno mi izlazimo. Znači, ukoliko se bude stvarala nova arhitektura, koja će možda ličiti na, recimo, vestfalski mirovni, ovaj svetski poredak koji je postojao u Evropi, ali sada na nekom globalnom nivou, dakle, ukoliko to bude arhitektura bezbednosti sveta, to će značiti zapravo izlazak Sjedinjenih Država iz NATO-a i praktično kraj NATO-a. Ukoliko ne, onda, što bi bila lošija, ja mislim, opcija za čitavo čovečanstvo, onda ulazimo u jedan produženi sukob. Ja ne bih volao da se to desi. Dakle, ne radi se o tome da je Trump sada, dakle, neće on postati Julius Malema ili borac za prava obespravljenih. Dakle, on je svakako američki imperijalista, da upotrebim taj možda stari izraz, ali njegova politika, i on se nje drži, America first. Dakle, on želi da sredi stvari u kući kako bi oni mogli možda nekada efikasnije da projektuju moć. Ali jednostavno, on je predstavnik dela elite, ja mislim pre svega vojne, koja shvata da je to razapinjanje na 100 frontova i kontrolisanje čovečanstva na isti način na koji su to mogli u prošlosti, prosto neodrživo.
Da, gospodine Dobrosavljeviću, kakav će uticaj ovakve izjave Trumpa imati na unutar političkom planu, odnosno u okviru te predizborne trke? Biden je već rekao da je Trump pokazao, da kažem, poniznost prema Rusiji takvom izjavom. Znači, on sad pokušava da to iskoristi da bi njega prikazao u negativnom svetlu. S druge strane, Trump i njegovi republikanci koče gde mogu Bajdenovu politiku, pre svega što se tiče Ukrajine, mada je ovaj sledeći paket pomoći za Ukrajinu, Izrael i Azijsko-pacifički saveznike, kako se to kaže, već prošao kroz Senat, ostaje da se vidi šta će se desiti.
Da, ali Senat nije bio toliko upitan koliko je Kongres.
Jeste.
Tako da to još uvijek ne mislim da će to tako lako ići bez nekih velikih, što bi rekli, međusobnih trgovina sa jedne strane. Ali ste vi potpuno u pravu, dakle, odnosno u prvom delu vašeg pitanja, kada konstatujete da je zapravo ovo sve više manje uvod u unutrašnju političku teme u predizbornoj kampanji u Sjedinjenim Američkim Državama. Pazite, dakle, ni Biden, ni Trump, a očito da će njih dvojica se ponovo sudariti na izborima na jesen u Americi, dakle, ni jedan ni drugi zapravo ne žele da im spoljnopolitičke teme budu primarne u izbornoj kampanji. Prosto američki birači to ne vole i nikad nisu vole. Nijedan američki predsednik to ne želi. Podsjetit ću vas na situaciju koja se nama desila 95. godine. Šta je bio razlog za intervenciju Sjedinjenih Američkih Država prema našim sunarodnicima u Republici Srpskoj? Pa zato što su istraživanje pokazala da pred kampanju koja je trebala da bude 96. godine protiv Roberta Dola, Clinton ne želi da ima spoljnu političku temu, ne želi da njegovi birači gledaju na CNN-u, Fox-u, NBC-u, ABC-u, slike iz nekog ratišta. I gde to bude primarna vest za Amerikance. Zato je uradio kako je uradio, odnosno krenuli da brzo rešavaju pitanje rata u Bosni i Hercegovini. To isto od prilike možemo da očekujemo i sada. Dakle, između ostalog, u taj kontekst treba staviti i intervju koji je Vladimir Putin imao sa čuvenim američkim novinarom Carlsonom, dakle, pre nekoliko dana. Pažljivo ono što bi rekli unutrašnja analiza tog intervjua, sem što će neko reći predugačak, dosadan ili bio sa puno istorijskih refleksija, je zapravo jedna neizgovorena poruka američkim elitama. Dakle, mi smo spremni da počnemo da razgovaramo o nekoj vrsti primirja, jer znamo da vi ne želite spoljno političke teme u vašoj predsjedničkoj kampanji. I to je vrlo jasno kogod je hteo da sluša, zapravo došlo kao poruka u celom tom intervju.
Ali ne da bude zamrznut.
Pa dobro, dakle, ova vrsta konflikta između Moskve i Kijeva je takve prirode da ona neće se razrešiti, dakle, u potpunosti, kakvo god bude primirje u nekom trenutku, kakav god bude mirovni neki dogovor u nekom trenutku, on će zapravo otvorio jednu vrstu antagonizma između ajde da kažem, politike koje simbolizuju ta dva glavna grada i, nažalost, dva najbliža naroda, ako će neko reći da su dva naroda, dakle, i toga moramo biti sa jedne svesti, sa jedne strane. S druge strane, Putin je takođe u tom intervjuu rekao jednu stvar koja jeste spoljni politički prioritet, pogotovo Donalda Trumpa. Rekao je, mi nas ima 150 miliona, jesmo mi druga vojna sila, ali Kineza ima 1,5 milijardu i imaju godišnji rast GDP-a 5%. Oni su vaš problem, a ne mi. Dakle, to je bilo, ali to je politika koju je Putin zapravo odnosno zapadnicima slao još od dolaska na vlast, od 2000. godine, dakle od početka 21. veka.
Ali nije imao ko to da čita.
Odnosno, prosto je, ne da nije imao, nego zapadni saveznici nisu iskreno želeli partnerstvo i savezništvo sa Rusijom. Ne zaboravite u vreme kad je Putin bio premijer, čak je otvorena bila i priča o eventualnom pristupanju Ruske federacije NATO pakta. To je bilo ignorisano, jednostavno, sa te strane. I tu je zapravo, Amerika se držala one stare logike, uvek je imati projektovnog neprijatelja, odnosno projektovnog protivnika, nego nesigurnog saveznika. Jer kad bi Rusija ušla u NATO pakt, NATO pakt bi se morao bi da se promeni. I tu je ključ cijela priče. Dakle, ovo čemu smo pričali, bez obzira kako se bude razrešila priča na predsjedničkim izborima, i jedan i drugi kandidat, dakle i Biden i Putin, odnosno Putin nije čovjek, dakle Trump, dakle duboko verujem ne žele spoljno političke teme, bilo to Bliski istok, bilo to Ukrajina, kao prioritet pred sobstvenim biračima, nego žele da prosto se vrate na ono što je njima najvažnije, to su ekonomske i socijalne teme, što je najvažnije biračima u Sjedinjenim Državama.
Dobro, gospodine Gajiću, da pogledamo malo to što se tiče Evrope, koja je za Bajdenovog mandata postala praktično poslušnik Amerike i izgubila sopstvenu spoljnu politiku, i sad odjednom da kažem, za njih je to pretnja povratka Trumpa u Belu kuću, za njih znači i potencijalno gubljenje tog pokroviteljstva američkog. Da li mislite da je Evropi, otuda glasovi koje čujemo u Evropi, opet su se setili po stoti put da bi možda mogli i neku svoju odbranu i svoju bezbednostnu strukturu da imaju.
Samo što je to skup.
Ali to je skupa. Da. Pa da li je Evropa uopšte spremna da bude samostalna sada posle ovog mandata Bajdenovog?
Evropa je uvek bila iz ugla Sjedinjenih Država bojno polje. Dakle, kratak je period zapravo kada je Evropa postala neka vrsta botaničke bašte, kako voli da kaže Borelj, gde je sve funkcionisalo i postoje neki bezbednosni okvir koji je suštinski bio NATO-v bezbednosti, odnosno zona zapadnog uticaja se samo proširila na istok posle 1991. godine. Suština je zapravo upravo u bezbednosnoj arhitekturi Evrope. Dakle, Rusima sigurno ne odgovara korejski scenario, a to je nešto što guraju, da kažem, ove atlantističke, globalističke elite, mislim, već su izlizani termini, ali to je nešto što gura London i delovi Brisela. Dakle, shvataju da im treba vreme da proizvedu dovoljno granata od 155 mm, da proizvedu dovoljno ovih dronova, kamikaza i raznih vrsta dronova, dakle, da vide da je Rusija u blagoj ili možda većoj prednosti u odnosu na Ukrajinu, i onda treba zamrznuti sukob zapravo na taj način kupiti vreme za ponovnu neku agresiju protiv Rusije. Putin to neće. Čak i u pomenutom intervju nije bez veze on rekao, sad ću da ti ispričam istoriju lepo od 900 i nekih od 10. veka, od Jurika pa na ovamo, i značaj Kijeva. Dakle, mislim da Rusija neće završiti ovaj rat bez kraha, vojnog kraha, odnosno kapitulacije Ukrajine. Zato imamo sve više glasova iz istočne Evrope, zemalja poput pojedinaca za sada, ali iz Poljske, Mađarske, u Mađarskoj je to već na malo višem nivou, iz Rumunije odnedavno, dakle, uzimanja delova teritorije koje su nekada pripadale tim zemljama ili su sporne, čak su neke sporne recimo između Mađarske i Rumunije, Severna Bukovina, na primjer, koja je oduzeta Mađarskoj posle Trianona 1920. godine, a Rumuniji posle Drugog svjetskog rata. Dakle, sve to može u varijanti u kojoj NATO praktično u ovoj formi prestaje da postoji i gradi se nova bezbednostna arhitektura Evrope u okviru neke široke međunarodne konferencije. Mislim da je to nešto što bi želeo i Trump i vidimo ljudi koje predstavljaju Tucker Carlson, Elon Musk. Zanimljivo je recimo da se odnedavno i ruska vojska koristi Starlink, a ne samo ukrajinska, i da je Elon Musk izjavio da je Rusiju nemoguće pobediti. A meni je teško da poverujem da Elon Musk samo je neki wunderkind kao što je i Zuckerberg i ostali bez neke šire podrške, dakle, u državnim strukturama, u krajnjoj liniji ovde u ovom slučaju vojnim. Znači, suština je da Rusima ne treba korejski scenario. Mislim da bi NATO pristao na to na neko vreme, ali oni već su primili Švedsku i Finsku, dakle, spremaju se za jedan široki rat sa Rusijom. I jeste zaista ova godina opasna u tom smislu do američkih izbora, jer oni shvataju da vreme ne radi za njih i da je potrebno nekako ovaj rat proširiti kako bi se igra nastavila, ili zamrznuti, ali na njihovim, pod njihovim uslovima. Putin je poslao poruku: gospodo, Kijev je ruski grad, za Odesu je to dva puta rekao u dva različita govora, što znači da ostatak Ukrajine je u igri, ali ajde da vidimo kako to može da se reši i da postoji li spremnost. Dakle, u Poljskoj najmanje postoji spremnost, s obzirom da se Poljska pokazala, i to čak nezavisno od toga ko je na vlasti tamo, kao suštinski proksi Londona i protiv Rusa i protiv Nemaca. Mađari su u suštini izašli iz te igre i suštinski se Višegradska četvorka raspala. Ja čak mislim, možda je to ovako smelo reći, ali da je Srbija, odnosno Srbi, pošto tu nije samo Srbija u pitanju, nego već je Republika Srpska, da Srbi praktično ulaze umesto Poljaka u tu višegradsku četvorku sa Mađarima, posebno u svetlu promene vlasti u Slovačkoj. Je to zanimljivo, dok tu Češka ostaje i sad, za sada po strani više na tim poljskim linijama, ali šta hoću da kažem? Evropa je i dalje bitna, makar kao bojno polje, i to svi američki i vojni stratezi na taj način o tome razmišljaju. Zbog toga je Evropa potpuno deplasirana. Dakle, Severni tok je eksplodirao, Nemci se prave ludi, čak je Scholz pored Bajdena, koji je uzgred rekao pred Scholzom da će na ovaj ili onaj način Severni tok da nestane, i sada taj Scholz se do te mere ponižava da posle svega toga on nešto napada Putina, i kako je to bio besmislen intervju, pored tog istog Bajdena. Ostale zemlje Evrope se polako fašizuju, dakle, ali u tom, da kažem, u tom atlantističkom ključu. Dakle, recimo, Trumpa su svi nazivali bukvalno Hitlerom, literally Hitler je bilo na engleskom sintagma, a sada imamo da NATO podržava potpuno neonaciste u Ukrajini, dakle, posebno te bataljone neonacističke, oni su najviše zapravo imali kontakta sa NATO-om, i u samoj Evropi se legitimiše to. Imamo u Italiji situaciju i u drugim zemljama, tako da ne treba odmah gledati na pobedu desnice kao na nešto a priori dobro. Je ukoliko ta pobeda desnice je u tom gladio ključu, dakle, ključu instrumentalizacije te ideologije zarad neke konfrontacije sa Rusijom, da to svako nije dobro, ali suština je, znači, šta će biti sa evropskim poretkom i da li mi sada ovom godinom polako ulazimo zapravo u priču o nekoj velikoj međunarodnoj konferenciji koju su i Kinezi pominjali, mm-hmm, ili će da se nastavi sukobljavanje, što je zaista jako opasno, jer u poređenju sa onim što može da se desi, i ovi svi ratovi do sada koje smo videli poslednje dve godine, će izgledati kao dečija igra.
Da, ali evo, gospodine Dobrosavljeviću, taj transatlantski jaz, da tako kažem, u vreme, u prethodnom mandatu Trumpa je takođe postojao. I sada, možda zato i nije čudno što Evropa opet strepi od Trumpa, jer je i u to vreme on pričao i o mogućem izlasku Amerike iz NATO i ga pominjao, čak i uveo neke carinske tarife, pooštrio prema Evropi. I sad, recimo, premijer Belgije Aleksandar De Cro kaže da Evropa treba da bude spremna da ostane sama ako Trump pobedi. Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, kaže da je potencijalna pobeda Trumpa pretnja za Evropu, a Macron već ponovo govori o tome kako je potrebna suverena Evropa u kojoj će SAD i biti saveznik, ali koja ne treba od njih da zavisi, od jednih država zavisi. E sad, da li je moguće da Evropa, ovo što sam vas pitala, da li ona je u stanju uopšte da bude sada samostalna?
Ja mislim da je to bilo dovoljno samopouzdanje, odnosno sadašnjih real političara, odnosno političara u Evropskoj uniji. Meni je mnogo bliža rečenica koju je nekadašnji premijer, odnosno premijer, predsednik Poljski Kwaśniewski rekao nedavno na pitanje otprilike šta će se dogoditi ako pobedi Trump, kaže, on rekao, a oni nema sumnje nikakve sive eminencija sadašnje Tuskove vlade, odnosno levoliberalne koalicije, on je rekao ništa, moj savjet poljskoj vladi da tada traži puteve prema republikanskoj novoj Trumpove administraciji. I to je najpragmatičnija stvar koja će se i verovatno desiti. Dakle, Evropljani, dakle, da, ako ćemo da budemo onako malo cinični, možemo samo da kažemo da je Biden, i to je jedan dokaz da kod imperija nije važna ideologija koliko geopolitika, da je Biden samo nastavio Trumpovu politiku, odnosno izdvajanje sredstava za odbranu od strane evropskih saveznika. Trump je prosto tražio još uvijek tog, pošto je u prvom mandatu, ajde, još malo ga je on nekako naivno proveo, dakle, on je verbalno to tražio. Kako je počeo rat, Biden je to sproveo u delo, time što im je tražio da finansiraju, između ostalog, odnosno podršku Ukrajini. Dakle, sa jedne strane. S druge strane, isto tako, ne treba zaboraviti da kada dođe unutrašnja politika i kako Evropljani mogu da nastradaju, dakle, povećanje naoružanja u Ukrajini od 2017. godine se desilo za vreme Trumpove administracije. Naravno, ali to on je uradio iz jednog vrlo lukrativnog razloga. Tražio je od Zelenskog, i to je javno potvrdio dokument o poslovanjima Huntera odnosno Bidena odnosno u Ukrajini. Dakle, sve tu ima svojih razloga, ali ja zaista mislim da ako bi Trump došao na vlast, dakle, i ako bi se vratila njegova, odnosno republikanska administracija, njihov prioritet bi bio Kina. Dakle, ne zato što, ne verujem naravno da bi se rat momentalno zaustavio, kao što ne mislim da je Trump putinofil ili rusofil na bilo koji način, ali bi iz pragmatičnih razloga prosto to uradio, dakle, gledao bi da se negde, kao što je Stevan rekao, dakle, da se napravi neka vrsta primirija na nekim granicama koje manje više njima odgovaraju, zapadnim saveznicima, i koje koliko toliko sačuvaju dostojanstvo Kijeva u takvoj jednoj situaciji, a da bi zapravo suština bila ti ogromni ekonomski disbalansi tehnološki koji oni imaju sa Pekingom. I da je tu zapravo ključ cele priče. Ne treba zaboraviti, u vreme Trumpa, znači, govorimo opet 2017. i intervenciji u Siriji. Sirija je bila ključna tačka u geopolitičkom smislu za ovo što se danas dešava, jer su tada zapravo među zapadnim saveznicima njihovi donosioci odluka i stratezi shvatili da je Rusija u kapacitetu da deluje i dalje van svojih granica i onoga što se prirodno smatra njihovom geopolitičkom interesnom zonom, a to je postsovjetski prostor. I tog trenutka je negde otprilike u njihovim glavama došlo toga da se napusti koncept unilateralnog sveta, znači ono gde zapravo imate jednu veliku silu koja odlučuje svemu, i da se vrate na principe stare, ono što bi rekli, tradicionalne geopolitike. A to je, u toj jednoj doktrini, dakle, najvažnija stvar, kako se zove kod Amerikanaca, je uvijek bilo kontrolisati dva najveća plovna puta na planeti, to su Atlantski i Tihi okean. Mm-hmm. I vi kad pogledate kartu, vidite da se jednog strane Atlantskog okeana, odnosno Tihog okeana, se nalaze Filipini, Južna Koreja, Japan i Australija. Dakle, njihovi saveznici, bukvalno, koji su njima prioritet u tom delu sveta, a sa druge strane Zapadna Evropa. Dakle, Biden je takođe nastavio, dakle, ono što je Trump započeo, povlačenje iz Afganistana, povlačenje, na neki način povlačenje iz Sirije, upravo zato što su oni postali, kao i svaka imperija, svesni da ne mogu da zadrže ono što, su, što se dešavalo nakon prethodnog hladnog rata, odnosno da oni, da oni ostanu jedna vrsta svetskog ili globalnog policajca. I da moraju da se vrate na, na principe stare, kažem, stare geopolitike, kontrola puteva, kontrola prostora koji, do koga, koji oni mogu. Naravno, u tom nekom budućoj arhitektonici koja je pomenjena već, gde, će ima, gde ćemo bar imati sigurno tri punkta, dakle Peking, Moskvu i zapadne saveznike, kao i u prethodnom hladnom ratu ostaje Afrika i Južna Amerika kao prostor za merenje njihovih snaga.
Da, i da se još samo malčice vratimo na taj unutar politički američki aspekt, ako saveznici američki u Evropi već sada razmišljaju o tome šta, šta da rade ako pobedi Trump. Da li to znači, gospodine Gajiću, da je Biden već postao na, na neki način ono što se zove hroma patka, odnosno nemoćan i neko ko, čije mišljenje više nije, nema toliku težinu, jer već se prave kombinacije za slučaj da on bude poražen?
Jeste, ono što je nekada bilo etiketirano samo kao ruska propaganda je sada prosto očigledna činjenica da čovjek je senilan i u godinama je i jednostavno izmišlja reči i tako prosto nije, nije sposoban da...
Brka Francusku i Meksiku,
tako je, nešto. I nestane mu ovaj, Lloyd Austin, on nema objašnjenja za to. Nisam zbog toga čak ni siguran da li će ovaj, do kraja oni ostati kao, kao kandidat, pominje se tu i Michelle Obama i razne ovaj, kombinacije, to ćemo... još da vidimo što se tiče unutrašnje američke politike. Ono što ipak moram da kažem, mene više zanima, to je ovaj spoljni moment. Zato je jako bitno ovo što je gospodin Dobrosavljević rekao, a to je Sirija. Dakle, ruska intervencija 2015. u Siriju je omogućila zapravo ovo savezništvo sa Kinom i suštinski pravljenje osovine zla, kako to voli da kaže. Mislim da je, da je Niall Ferguson to rekao. Između Moskve, Pekinga i Teherana. I upravo je ključ ovim plovnim putevima koje sada blokiraju Huti, koji u svakom trenutku, dakle, da govorim naravno za ovaj vrata Suza, odnosno kapije Suza, Bab el Mandeb, ulazak u Crveno more, a imamo problematizovan čak i Suec ukoliko se i dalje konfrontira, ukoliko se dogodi konfrontacija između Izraela i Egipta, a što sad sa ovim ulaskom u Rafu nije isključeno izraelskih snaga, i imamo naravno Hormuz koji praktično Iran kontroliše, dakle, a tu je da li 40, da li 60%, nisam ekonomista i naftadžija, ali svetske nafte prolazi, dakle bitno je mesto u svakom slučaju. Sve te tri tačke na njih utiče, ajde u najmanju ruku, zapravo ta velika koalicija koja je bila moguće zahvaljujući zapravo ulasku Rusije u Siriju 2015. godine, tako da i to dominira. Što se tiče unutrašnjeg američkog, ovaj, da kažem, unutrašnje borbe i unutrašnjih tema, ja mislim da tu, zbog čega se zapravo i evropski boje odlaska Trumpa, zato što Trump dominira sa temama, dakle, šta njega interesuje? Interesuje ga je epidemija narkomanije koja se dešava po gradovima.
Granica.
Granica.
Migranti.
Migranti koji također završavaju manje više u tim gradovima. Zašto nije naivno uopšte ono što je rekao Tucker Carlson u Abu Dhabiju posle intervjua, rekao je, ja nisam očekivao da je Moskva tako lep grad. Što svi mi koji smo bili tamo znamo, da je to vjerojatno grad gde najbolje funkcioniše, najbolje integrisan prevoz. Metro, overground, ne znam kako se zove to na...
I fenomenalno izgleda, za razliku od njujorskog metroa koji je strah, živi i jeza.
Jeste, mislim, ovaj, bio sam i u Njujorku i u Londonu sam živeo i znam šta su metroje. Evo, najsličniji moskovsko metrovo je možda ovaj budimpeštanski i minski, ali to je ista ta ruska škola ovaj, gradnje metroa, to bi možda i ovi naši mogli da razmisle malo o tome.
U Kini
kada,
isto nisu loši.
Ovaj, u Kini nisam bio, da, moguće. Ovaj, ali u svakom slučaju dakle, taj metro je i bezbedan, i lep, i čist, i to se ne odnosi samo na metro, nego čitav grad kako izgleda.
Čist je neviđeno.
Kakve su mogućnosti
nema
u njemu?
Nema pikavaca uopšte. To
kakve imate restorane? Mislim, bukvalno, to je nemoguće ne videti odmah da vas onako ne zaseni na prvi pogled. I to nije samo Moskva.
Čak i usred zime,
to nije samo Moskva, to je Kazanj, to je Jaroslav, to su gradovi za koje ljudi nisu ni čuli kod nas. Dakle, prosto Rusija se preobrazila na vrlo jedan lep način. Ja mislim da to bolje znaju zapravo naši radnici koji sezonski odu tamo pa se vrate nego naši političari. Tako da, ali dobro, to je neka lokalna naša tema druga. Ali suština je, dakle, da je Carlson pomenuo to stanje u gradovima, to je nešto što svako vidi. Na šta liči San Francisco, na šta liči New York, kako je
Detroit, Baltimore kao devastirani grad.
O Detroitu i Baltimoru, to su već decenije u pitanju.
Da. Dakle, da ne kažem da nema prosjek.
Naravno, ovdje su prosjek je plemenik čovjek.
Mislim, onih beskućnika.
Ali ovo su beskućnici koji su u strašnom stanju zapravo, to sam evo prošli put sam ovdje to pričao, koji su i narkomani i koji su u užasnom, dakle, i sve ih je više. Nemoguće je, meni je zaista nemoguće da država koja je u stanju da napravi izbeglički kamp na Filipinima pre 50 godina za 1,5 milijuna ljudi ne može da dotera svoje gradove do nekog podnošljivog nivoa. Trump je u prošlom mandatu govorio, naši, kaže, aerodromi su loši, pogledajte kako izgledaju u Kini, kako izgledaju, kaže, ja volim ja Kineze, u smislu, oni su super za sebe, zašto mi nismo dobri za sebe? Dakle, to je ta priča America First. On pre svega želi da sredi stanje, prvo ono što je nazivao močvara, swamp, dakle, unutar elita, što treba da se odrazi na sve ostalo, na kraju i na to kako izgleda kako izgledaju Sjedinjene Države. Dakle, jednostavno ta unutrašnja dinamika će se vrtiti oko tih pitanja. Ne zanima mnogo Amerikanca, prosto i medijski prostor taj je tamo drugačiji. Ja sam tamo živeo, vi kad gledate CNN lokalni, ono, pola dana se bave helikopterskom jurnjavom po nekom gradu, šta se dešava i tako dalje. Dakle, tu malo međunarodnih vesti imate. Ono što je paradoks zapravo američke politike i tih predsjedničkih izbora je što zapravo predsjednici najviše mogu da utiču na spoljnu politiku, a najviše se u kampanji bave unutrašnjom, ono što ste vi pomenuli na početku. Tako da ta unutrašnja politika će da dominira i tu jedini takmac Trumpu je Kennedy iz Demokratske stranke, a ne Biden ili bilo koji iz tog dela establishmenta Demokratske stranke.
Da, neki kažu, gospodine Dobrosavljeviću, da je Trump u stvari samo dobar biznismen i da kad on pominje to da neće štititi evropske članice, da ne bi štitio evropske članice NATO ako ne plaćaju dovoljno para za vojni budžet, on u stvari na neki način ih tera da odreše kesu i da daju pare.
Pa jeste, njegova poruka je vrlo jasna, mislim, ne možete vi prosperirati na tome što ne izdvoje ono na državi blagostanja koje ono ste dobili 60. i 70. godina da bi sprečili leve pokrete i bili konkurentni sovjetskom bloku, a onda posle toga živjeli od toga što vas mi čuvamo i finansiramo ono globalnu vojsku, a dobijete besplatno, odnosno dobijete dampingovnu cenu energeneta iz Rusije i tako se razvijate. Pa nismo ni kao otprilike ne kopčamo se ni mi baš na leđa.
Pozade,
da mi ratujemo za vas i omogućavamo sve da vi živite lepo i da dobijete ono s obe strane sve što vam padne na pamet. To je prva stvar. Druga stvar, da, Trump jeste pre svega dobar, on nije ideolog, on je dobar trgovac, on osjeća šta je bio, odnosno šta je bio ritam ili šta je puls tržišta. Šta je puls
i na kraju krajeva time radi za vojno-industrijski kompleks svoj.
I naftaški kompleks, dakle ne treba zaboraviti koji ga podržavaju u prethodnom kampanji. Ima tu još jedna vrlo bitna stvar koja se tiče onoga kako se strukturalno se menjalo biračko telo republikanaca i demokrata unutar samih Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Trump je i republikanci su, što je potpuno neverovatno, oni su uspeli da dođu do plavih kragna, dakle do bele radničke klase koja je inače živjela u ovim, kako se zove uslovno rečeno, swing states, u najviše koje, dakle, te odlučuju gde su bile najveći koncerni, fabrički i ostali, koji zapravo odlučuju pobednicima na američkim izborima uvek. Dakle, kad kažemo bela radnička klasa, to su uglavnom bili Evropljani, dakle, u evropskog porekla, Grci, Nemci, Irci, Poljaci i ostalo. Dakle, oni su kao, eto, pošto nisu beli vespovci, beli protestanti anglosaksonskog porekla, oni su se po prirodi stvari okretali demokratama. Međutim, u poslednjih 20 godina, a pogotovo za vreme u prvoj kampanji Trumpovi, došlo je do dramatičnog obrta. Zato što su demokrate napustile poziciju obraćanja svome primarnom koru, dakle biračkom u Sjedinjenim Američkim Državama i počeli da se bave inkluzivnom manje, odnosno politikom, odnosno manje, woke ideologijom, dženderizacijom, manjinskim pitanjima, umjesto da se bave onime što je njihove najvernije birače zapravo najviše pogađalo. A pogađalo ih i sledeće stvari. Alokacija kapitala iz Sjedinjenih Američkih Država. Odlazak kapitala, fabrike, proizvodnje na Daleki Istok, gdje je bila jeftinija radna snaga. Zatim, ne zaboravite, u Americi su sindikati izuzetno jaki. I oni su imali potpisivane kolektivne ugovore sa svojim poslodavcima. Odjednom na tržištu se pojavljaju emigranti, bez papira, bez bilo čega, koji dampinguju cenu, dakle, odnosno nadnice koje su sindikati dogovorili. U sindikatima su upravo ovi ljudi o kojima smo pričali malo pre, koji su inače bili dugogodišnji verni glasači demokrata. I treća stvar, ogromne izdavanje za socijalne doprinose, što Amerika, koja je zaista negde opredeljena fundamentalno za, to, za tržište, pa šta preostane za solidarnost, ako tako može da se kaže, je nerazumljivo. Dakle, tamo je od plave kragne, bele kragne do najveće kapitaliste, svi su naučeni da moraju da se bore za sebe i da ne očekuju milost. I sad vi odjednom imate ogromna izdavanja koje se potenciraju za ono koji remete, znači mogućnost investicija i dave, odnosno investicija i stvaranje, otvaranje novih radnih mesta. Dakle, na tome je Trump pobedio, na onome što je bila inače agenda demokrata prethodnih decenija. I to je suština zašto se dešava ovo što se dešava. Vi na kraju krajeva, evo, prošle nedelje, pretprošle je bila NBC-eva anketa. Trump, što je za Ameriku ogromna razlika, vodi 5% poena, 48-43. To je neverovatno velika razlika između kandidata za predsjednika i sadašnjeg predsjednika u datom trenutku. Pritom, mi da budemo potpuno pošteni, dakle, da Trump nije imao COVID, dakle, probleme koje je COVID izazvao za američku privredu, on verovatno ni izbore 20. ne bi izgubio. Dakle, zato što su pokazatelji dotle ekonomski bili upravo ono što je zapravo Amerika od njega i očekivala.
Da, i što se tiče demokrata, tih razlika je značajna od 5%, jel?
Da.
U odnosu na republikanskog kandidata. A pritom imaju sve medije vodeće, mainstream medije, oni drže, jel?
Kako da ne? Pa mislim, evo, najbolji vam je primjer. Dakle, jedan od paradoksa između ovoga što se danas dešava među zapadnim saveznicima i u zapadnom svetu, jeste što oni kao objektivni pobednici hladnog rata su usvojili kulturni model oni koji su pobedili.
Da.
To je najveći paradoks od svega toga. Mislim, ljudi, Tucker Carlson je sklonjen sa Foxa. Dakle, on je bio prinuđen da napusti Fox, da ne, ono, toliko o slobodnom novinarstvu, toliko o tome da imate pravo da govorite šta god hoćete. Pritom, isto tako, da ne budemo sada na bilo koji način maliciozni. U Americi se danas, unutar američkog društva, unutar američkog pravosuđa, na američkim univerzitetima se vodi najveća kulturna politika na globalno, odnosno najveće kulturne borbe i najveće kulturni sukobi na globalnom nivou. Dakle, to su, između ovoga što pričamo, neke vrste tradicionalnog poimanja države, suvereniteta, odnosa unutar društva i ovoga što propagira woke kultura.
Ali pritom to malo izbija u medije.
Ba, da,
jer
ali,
oni
pazite,
to sve lepo ispeglaju i onda...
To je odlika imperije, da budemo realni. Da, dakle, da. Imperije to umede, ali to vam je isto kao što svako, znate kakva je bila borba za izbor 7. sudije Ustavnog suda u Sjedinjenim Američkim Državama pre nekoliko godina. Pa to je bilo ono kao na krvi nož otprilike. A to je, na primjer, nešto što kod nas ostaje negdje u drugom pravu, mi to ne posmatramo na takav način. Zašto je to u Americi važno? Zato što je to zemlja anglosaksonskog prava.
Evo, sad se to videlo kada je odluka o zabrani kandidovanja u Koloradu za Trumpa faktički pala na Vrhovnom sudu.
Zato je bilo, dakle, da budemo realni, republikanci u ovom trenutku imaju većinu Ustavnom sudu, zato je to suština.
E sad malo, gospodine Gajiću, vezano za NATO i sudbinu NATO ukoliko bi Trump pobedio. Već smo pomenuli da i on je u prethodnom mandatu stavljao neke znake pitanja vezano za odnos Amerike i NATO, ali podaci koje je, nije slučajno što je on posegao za recimo nekim uvijenim pretnjama evropskim članicama NATO, jer podaci koji je izneo Jens Stoltenberg pokazuju da samo 11 od 31 članice NATO je dobacilo do 2% koliko je predviđeno i koliko se traži 2% izdvajanja od budžeta za bezbednost, odnosno za odbranu, i on sada obećava da će do kraja godine dostići, čak 18 zemalja će dostići taj plafon.
Trump traži 5% da se to
počeo je 2.
Počeo je 2, ali oni ne mogu da dobace ni do tih 2%, da. Znači na nivou celog NATO.
Pa, opet paradoksalno, to više od Rusa zavisi šta će oni vojno da urade, koji će, mislim, model, odnosno za koju strategiju će Zapad, kogod ga vodio, da se opredeli. Mada Zapad je suštinski u već jednom ratu koji ima različite, dakle ima konceptualne razlike kako treba sve da izgleda. Ima ideološke, ono što ste pomenuli unutar, mislim, mene je odmah potakao, u poslednjih godina je strašno u Americi, posebno, da kažem, među desničarima, Trumpovcima, uslovno rečeno, postao popularan čovek koji je umro 93. godine, Yuri Bezmenov. To je KGB-ovac koji je pobegao, izdao je SSSR i onda je do smrti praktično držao predavanja, koji je upravo o ovome govorio, kako zapravo se on bavio ideološkom subverzijom. I sad radi se o tome što se to dogodilo sa Sjedinjenim Državama, su ušli potpuno u tu identitetsku politiku, i on je rekao koliko je potrebno godina da se uništi praktično elita i da se time uništi država. On je već video naznake početka tog procesa u Sjedinjenim Državama. I takođe je zanimljivo upravo to što je da je desnica preuzela praktično klasične teme levice. Nedavno, isto pre nekoliko meseci, pojavila se ona pesma Rich Man North of Richmond, da. Bogati ljudi severno Richmonda, ovog Antonija Country, gde praktično je upravo taj ideal tipski belac, riđobradi, koji peva o tome da je više umoran od toga, da on radi ne znam koliko poslova, a da je sve to uzaludno, da se osjeća zapravo demoralizovanim, i upravo je to ta baza koja koja u Americi, tako da, i to što ste vi rekli, da se ne vidi mnogo u medijima, džaba, što se te stvari ne vide, kada zapravo ljudi ih osjećaju. I to je možda uporediva, današnje Sjedinjene Države su uporedive sa poznim Sovjetskim savezom. Dakle, jedna stvar je išla na televiziji, i dalje ulepšala stvarnost, i dalje Sovjetski savez pokušavao da ima i kontrolu i u Angoli, odnosno da ima barem svoje snage koje podržavaju, i da vodi svetske bitke, ali da zapravo ljudi nisu mogli dođu do konzerve tušonke, odnosno onog
govedine
treće kategorije, konzervisane, znači da je jednostavno stvarnost bila toliko različita u odnosu na proklamovane ciljeve. To je ono što vidimo sada u Sjedinjenim Državama. Zato je ova priča o gradovima nije bez veze. Dakle, sve se to i nije bez veze Tucker Carlson pominja. Jer oni vide zapravo, on kao klasični američki patriota, nacionalista, nazove to kako hoćemo, on vidi da je njegova država izgleda kao ono kako su oni predstavljali i kakav je bio Sovjetski savez. Dakle, da su se uloge obrnule potpuno. Da Rusi insistiraju na real politici, a oni na ideologiji, gde je bilo obrnuto. Dakle, prosto su se stvari toliko kardinalno promenile. I upravo je to vezano i za ovo u Evropi. Zato mi je Poljska zanimljiva, gde su se oni su se prosto pocepali iznutra, jer s jedne strane imaju klasičnu svoju geopolitiku koja u svako doba budi protiv Rusa, šta god da se dešava, a s druge strane ta Rusija je na globalnom nivou neko ko predstavlja ono za što se oni nominalno zalažu, a to su neke te tradicionalne hrišćanske vrednosti i tako dalje. I zato su izgubili jedno i drugo, ja mislim. Mađari su shvatili o čemu se radi, i Orban, njegova veličina, to moram da kažem, je u tome što je on kao mađarski nacionalista shvatio da je važnije sačuvati zapravo vrednosti, vrednostni korpus u zemlji, nego klasičnu geopolitiku i da su se te uloge promenile. On upravo kao čovjek koji je sa kraja hladnog rata se borio protiv komunizma, prepoznaje to u Evropskoj komisiji, odnosno da kažem to komunizma, ne, i komunizam se razlikuje, 1917. 1944. jeste.
Ima još jedna stvar samo koju biste dodao za Orbana koja je vrlo važna. 1989. tada kao stipendista Sorošev na Oksfordu, on je branio tezu o Gramsciju. Dakle, njemu je poznat Gramscijeva koncept. Logika, koncept dugog marša kroz institucije osvajanja, znači kulturnim ratovima koji je on još kao vođe, jedan vođe italijanske komunista predvideo kao buduću i ovaj, kako se zove, način borbe protiv kapitalista i protiv sa ovih desnih strana.
A taj Gramscijevski, mogli bismo reći, jezuitski model da. Funkcioniše, mislim, i može i na drugu stranu da ovaj, funkcioniše. Da, ja mislim da Orban upravo to i primenjuje, zapravo sa čitavim paralelnim sistemom obrazovanja, ali otišli smo daleko, ali hoću da kažem, to su jako bitne stvari. Evropa je bojno polje. Mislim da oni koji su se u Evropi odlučili da budu vazali, ne mogu da kažem Sjedinjenih Država samo, jer to nisu jer Sjedinjene Države imaju više lica. Ali ove sadašnje
globalističke
elite jeste, oni će u svakoj varijanti zapravo biti gubitnici. Zato se oni i pripremaju šta dalje, šta ako, ako više ovaj, ne budemo imali Sjedinjene Države u NATO-u. Setimo se da je i Macron više puta govorio o evropskim bezbednostnim snagama, o tome da Evropa treba...
Sad je i Nemačka počela.
Neverovatno je, mislim, istorija, ti istorijski ciklusi su čudo jedno, ovaj, sad je potpuno farsa. Dakle, sada su zapravo oni koji su protiv rata, oni upravo ovi desničari nemački koji se etiketiraju kao nacisti, sigurno među njima imate ovaj, simpatizera, ovaj, a s druge strane...
Ali ipak su oni daleko od nacista.
Naravno da su daleko od nacista.
Iako pokušavaju u Nemačkoj da AfD prikažu oni kao su, nacističku...
AfD, najspecifičnije, mislim, oni su antirata partija i postoje naravno ovaj, ove, Sara, bože kako se preziva...
Wagenknecht
jeste, koja je izašla iz svog linkija upravo zbog njihovog tog mekanog stava prema Briselu suštinski. Dakle, tamo imamo i levicu i desnicu tradicionalnu koji su antiratna partija. A ovi, kako da kažem, jedači veđi burgera ovaj, i avokada, što bi to sve vole i kao džajinisti, neće da dišu, da ne udahnu slučajno neku životinjicu i da time ubiju.
Posetioci Oktoberfesta, da.
Posetioci Oktoberfesta, to je partija mira.
To su tvrde kozove.
Tako je. Znači, obrnule su se uloge. Znači, ovi, ti su upravo zapravo partija rata. Ti najveći dobrotvori. Optužio bih ovu Gretu, ali ne mogu, zato što je Greta se odlučila da pređe na pravu stranu istorije kad je Gaza u pitanju, pošto se suprotstavila ovoj strahoti koju Izrael tamo sprovodi, ali hoću da kažem da zapravo te ideološke borbe se dešavaju i u samoj Evropi, nije sve jasno. Dakle, nije isto desnica u Italiji i desnica u Nemačkoj. A često znaju i zbog unutrašnjih stvari da se tu stvari promene, pa da više te partije nemaju isti sadržaj. Evo konkretno, evo Mađarsku, kad sam je već pomenuo. Fides Orbanov je bio prozapadno, ajde da kažemo, orijentisan. Imali smo...
Liberalno partija bila 90. godina, potpuno.
A imamo ultradesničarsku partiju koja se pojavila 2010. ako se ne varam, Jobbik. Koja je suštinski se skroz izmenila. Dakle, potpuno su oni svoje sadržaj ideološki iznutra promenili, tako da stvari su mnogo kompleksne i složene, ali su opet ipak jednostavne na kraju krajeva. Dakle, pre svega, vraćam se na ono što sam rekao na početku, mnogo zavisi od toga šta će Rusija na bojnom polju da uradi, a onda sve ove ostale kockice treba da dođu na svoje mesto. Zato je isto zanimljivo to što ne bismo imali sada tu veliku koaliciju između Moskve, Pekinga i Teherana, da Rusija nije otišla 2015. u Siriju, iako su tada, recimo, ruske patriote najviše kukale zbog toga, rekli su, čovječe, naš narod ovde gine,
šta će nam?
Postavili ste neke korupcionaše Plotnickog, koji je već bio, ne znam, u LNR-u i tako dalje, zamrzavate konflikt, gnjavite ovde, Ukrajina se banderizuje brzo, rastu generacije koje su potpuno su samo
vaspitane na tome.
Znači neko koji je imao 2013. godine i 14. dakle na tom prelazu 10 godina, sad je već možda poginuo u ovom ratu, jer je potpuno i možda mogu da mu roditelji budu Rusi, čak iz Rusije, što je vrlo često, u Sovjetskom savezu se ljudi premeštali. Sirski, evo sad su nam našli.
Da, koji je marširao crvenim trgom.
Da, i to je isto zanimljivo, kažu često, sad su se pojavile na ruskom telegramu teorije zavere, da je Sirski namerno šalje Azov, odnosno ideološki najnapaljenije ljude iz Ukrajinske da izginu, jer ukoliko njih nema, to su ljudi koji su uvek sprečavali bilo kakvu vrstu mirovne inicijative, jer bi izašlo njih par hiljada sa bakljama i spremni su bili da se tuku, i onda je svaka vlast bila praktično ucenjivana da bude agresivnija prema Rusiji, ali to je neka druga.
Tako njega zove oficir 200, ili tako?
Od 50-200, da, zato što...
Svaki dan izgubi 200 ljudi.
Ne, 200 je šifra za poginulog vojnika.
A 300 za ranjenog. U Sovjetskom savezu, to je isto zanimljivo koliko su isti narode. Dakle, jedna i druga je vojska i dan danas kažu to 200 i 300, koliko je bilo 200, znači poginulih ili ranjenih. Dakle, da se vratim, ajde, na početak. Evropa je suštinski talac političke arhitekture koja je nastala posle Drugog svjetskog rata i zone koju je NATO proširio praktično na istok posle 1991. godine. Ali opet među svim tim državama imamo unutrašnje snage. Ja mislim da Nemačka, kako sada stvari stoje, neće moći da se iznutra izbori, i to jeste zapravo najopasnije ukoliko se ona militarizuje i odluči odluče umjesto nje da krenu u neku novu ratnu avanturu. Ali opet na istoku Evrope imamo zanimljive trendove, tako da NATO je zapravo meni sličan Sovjetskom savezu u svojim finalnim fazama, jedna ogromna institucija koja izgleda moćno, koja se širi, ali ona je i kao balon. Ja mislim da je dovoljan nekakav događaj koji može ovako da pipne taj balon, koji je gledao onaj crtani film kad smo bili mali sa čiodama. Dakle,
i počiva na američkoj moći.
Počiva na američkoj moći, a ukoliko...
A sad se ta moć malo...
Upravo tako, i ukoliko Amerika odluči da se okrene Monrovoj doktrini, da se okrene izolacionizmu zarad unutrašnjeg ozdravljenja, ne zarad toga što su to ruski agenti, kako vole da kažu često na CNN-u i sličnim mestima. Dakle, ukoliko Amerika to odluči, NATO ima ozbiljan problem i mislim da nema perspektivu.
Ali ukoliko, gospodine Dobrosavljeviću, Evropa to odluči, odluči da se vrati sebi, i Politiko već sada piše da bi bilo potrebno 10 godina i milijarde evra da Evropa postigne tu, tako kažem, samostalnost u bezbednosnom smislu.
Konkurentnost u bezbednosnom smislu, pa je... kolega.
Ukoliko bio i NATO izmakao stolicu, jel?
Sa instituta, Milan Igrutinović mi sinoć baš poslao neku analizu otprilike kakve su kapaciteti francuske vojske u ovom trenutku, koja je uvek bila respektabilna, zaista, uz britansku pre svega, u okviru Evrope, i koliko je zapravo, između ostalog, ovaj sukob na istoku Evrope pokazao da su zapravo vojske, odnosno bezbednosne snage evropskih zemalja, pa čak i onih nekonkurentne, dakle, da budemo potpuno precizni, nedovoljno konkurentne za veliku igru koju igraju Washington, Moskva, Peking. Dakle, da bude potpuno jasno. U tom smislu, ne vidim način, odmah da vam kažem, bilo kakvog osamostaljivanja Evrope. Evropa je navikla na taj lep, lagodan život, kažem, 60-ih, 70-ih, 80-ih godina, da se lepo živelo, kažem, plaća se cene države blagostanja. Hteli ste da ono, kako se zove, ne bavite se više, da vaš narod više i vaši građani ne rade više prljave poslove, da ne rade po rudnicima, da ne čiste ulice. Primali ste migrante.
Primali ste američke trupe.
Sad imate problema zbog toga. Mislili ste da će večito da traje tako, da u istini ne postoji ništa večito. I to je cena koja se plaća. Zato kažem, šta god mislili u Americi, u Sjedinjenim državama, tamo još uvijek postoji taj vitalizam, naročito između istočne i zapadne obale, i borba običnih ljudi da se zapravo izbore za svoje mesto pod suncem i da se izbore za nešto što smatraju da su njihovi prioriteti. U Evropi je to na neki način anestezirano, dakle, jednom vrstom da ne mogu da kažem ekonomske, ali socijalne korupcije kojima su bili izloženi evropski građani u tom periodu, navikavavši ih da je država ta koja će da se o njima stara, a ne da oni sami treba o sebi da se staraju. Ta cena se plaća. Dakle, ne verujem zaista u to da će Evropa smoći snage. Na kraju krajeva, evo...
Evropske da se... bezbednostne snage, mislite
pazite,
da...
Pazite, dakle, setite se 93. godine utopija. I Maastrichtskog sporazuma, 5. i 6. tačka tog sporazuma koji se odnose na evropske bezbednostne snage, nikad nisu živjeli. Ustavom koji takođe ili spolno trebalo da bude definisane evropske bezbednostne snage, nikad nisu zaživele. Nikad nije ono, ne samo što nije usvojeno, nego nikada nije taj segment o zajedničkoj bezbednosti nije zaživeo. Pandemija COVID-a je više nego bilo šta drugo razobličila bilo kakvu vrstu solidarnosti između članica Evropske unije, gde su svi bili prepušteni sami sebe, ko se kako snalazio. Dakle, ponavljam, mislim da će svet, da, rekonfiguracija planetarna, politička i bezbednosta ka kojom idemo, dakle, početkom sukoba u Ukrajini, dakle, će se svesti na tri tačke. Vašington sa levom i ono, svojim priobaljem sa Atlantskog i sa Tihog okeana. Pretpostavljam da će Moskva obnoviti svoju uticaj u postsovjetskom prostoru koji je njoj zaista prioritetan iz gomila razloga, Stevan to daleko bolje zna nego ja. I naravno ostaje najveća priča, dakle, Kina, Peking, njihov čuveni pojas i put, dakle, da li će njima biti na neki način dozvoljeno ili još bolje, da li će se oni izboriti da mogu da imaju pristup plovnim putevima koji je za njihovu ekonomiju presudan.
Da, i evo na kraju da uvek volim da i to reflektujem na nas, iako u suštini mi možemo samo da navijemo da se NATO raspadne, jel tako, ali naša orijentacija na tu nacionalnu, na tu vojnu neutralnost, ovim svim prepirkama i trvenjima između transatlantskih potencijalnim trvenjima ukoliko Trump pobedi između transatlantskih saveznika, u stvari potvrđuje, gospodine Gajiću, našu ispravnu opredeljenost za vojnu neutralnost.
Da, dakle, vojna neutralnost znači ne u NATO. Nadam se da su konačno kod nas shvatili šta je Putin poručio i šta Kinezi poručuju. Dakle, mi i pitanje Kosova, što je za nas pitanje svih pitanja, smo između ostalog i unutrašnje pitanje i za Rusije i za Kineze, pitanje prestiža. Dakle, Putin je maltene, ne znam, u prvih koliko minuta njegovog intervjua sa Carlsonom, pomenuo Srbe, rekavši mi nismo bili u prilici
negde na pola sata, otprilike.
Da pomognemo njima kao mnogo stradalnom narodu. Time, implicitno govoreći, zaštitit ćemo ih. Dakle, nemojte da se igrate. Ja mislim da čak to mnogo bolje Amerikanci razumeju nego Britanci, nego Nemci koji se nad nama tu iživljavaju, a ne smiju da kažu ko je uništio Severni tok. Kinezi takođe nisu bez veze, valjda 6. aprila 22. godine, dakle, vrlo brzo posle početka takozvane specijalne vojne operacije Rusije, znači nisu bez veze oni poslali svoj avion sa onim FK-3 sistemom PVO. Dakle, neće taj PVO sada danas sam po sebi da odbrani, ali to je poruka. To je vrlo važna i diplomatska i vojna poruka. I čini mi se da mi možemo da budemo najzapadnija tačka u tom svetu u nastajanju, ali da u isto vreme možemo da budemo i tačka susreta. Jer mi vidimo da ovde svi živi dolaze, mi nemamo, naravno kod nas ništa nije transparentno, pa ne znamo, ali tu su zgrade AFI, Europe, na sve strane vidim, niču izraelski kapital, imamo indijski kapital, imamo, da ne govorimo naravno kineski, ruski, američki, Amerikanci su iz Dubaja prebacili NCR na Novi Beograd, ogromnu zgradu odavno su napravili, odavno Microsoftovu zgradu imamo, ona neka...
Radi Jerdap 3.
Naravno da naša država, nažalost, odnosno vlast, to je tu malo ima i toga prebijanja sa time kome će šta da se da, pa šta se
kupuje. Svakome se da po nešto, da se malo umire apetiti.
S jedne strane, mislim, to je, kako da kažem, i dobro je ukoliko mi to okrenemo na našu korist. Loše je ako damo infrastrukturu Telekoma ono, britanskoj firmi, a znamo kakva je njihova politika. Dakle, prosto, to je jedno oružje, ta neutralnost koju mi možemo da koristimo ili potpuno u svoju korist, ili možemo da budemo Kongo, odnosno Zaire, Mobuto, Seseka, pa da nas svi iskorišćavaju, a da mi zapravo... Tako da suštinski mislim da su trendovi, to čak ne zbog, toliko zbog nas, nego zbog svetskih, nama idu dugoročno u korist. Zbog toga i ova eskalacija sada na Kosovu, u suštini pritisak stalni na Srbe, zato što mislim da Albanci, građani mnogo bolje razumeju šta radi Kurti nego što to razumeju možda ni kod nas. Dakle, kada oni čuju da treba da dođu dževelini, pa čak se i o himarsima govori, o ozbiljnim sistemima, bajraktarima i tako dalje, za njih je to signal, aha, znači bit će nekog belaja, ajmo mi da se pokupimo na vreme. Jer moguće da se sprema vijetnamizacija praktično, dakle da zapad se izvuče vojno i da ostavi to tamo, pa onda oni da vide sa nama kako će. Ja mislim da zapravo u rizičnom smo vremenu jako, ali mogli bismo da ga iskoristimo u svoju korist, zato što upravo, kažem, imamo zaštitu i Rusije i Kine. Treba to iskoristiti kao jedan jako važan pregovarački čip sa našim dušmanima, moram da kažem, a to su zemlje NATO.
I evo, gospodine Dobrosavić, vama da damo završnu reč. Da li ova prepucavanja na liniji Amerike i Evrope, ukoliko bi Trump pobedio, i nama govore da treba da se zamislimo da li baš treba srljati u tu evropsku porodicu koja je tako nesamostalna?
Pa, dakle, pitanje našeg srljenja, ja mislim da je razrešeno time što iz jednog prostog razloga što Evropljani imaju toliko svojih unutrašnjih problema i razmišljenja o sobstvenoj rekonstrukciji, dakle, rearhitektonici odnose unutar same Evropske unije, da oni nemaju, njima ne pada na pamet u ovom trenutku proširivanje je isu više skupo. Oni su to završili tamo 2007. dok je još bilo slobodnog kapitala, posle krize iz 2008. više nikome ne pada na pamet pitanje o proširenju. Za razliku od nekadašnje naše države SFRJ, mi više nismo, nažalost, zemlja koja na liniji dodira blokova. Pa je mogla da bude u Ankarskom sporazumu, odnosno i da bude sa dve NATO zemlje da pravi vojni savez, a da opet bude i komunistički s druge strane. Mi smo sada 600 km unutar interesne zone jednog bloka. To ne znači da se ne ostavljaju određene tačke komunikacije čak i među blokovima koji će se u nekoj budućnosti praviti, odnosno već se prave pred našim očima. Na kraju krajeva, podsjetit ću vas, mi smo kao zemlja, nije prvi put dolazilo do susreta američkih i ruskih bezbednjaka na ovim našim prostorima, i to poslednjih nekoliko godina, gde su pregovarali o vrlo bitnim stvarima. Dakle, i jednoj i drugoj strani mislim da bez obzira što mi geografski smo zapravo duboko u interesnoj zoni jednog od budućih blokova, što se vidi po njihovom odnosu prema ovim našim prostorima i uticaju na kraju krajeva, da mislim da negde postoji svest u ozbiljnim strateškim i u ozbiljnim analitičkim i bezbednostnim krugovima, da treba ostaviti uvek neki prostor gde mogu da postoje tačke komunikacije između tih samih blokova. Turska je naravno mnogo veća od nas, mnogo značajnija, ona je jedna od takvih zemalja, prosto, ali njen uticaj je mnogo veći. Ali s druge strane, na ovom, da kažemo, jugoistočnom delu Evrope, mislim da mi možemo da tako nešto sebi obezbedimo, dakle da budemo negde u gravitacionoj zoni, verovatno, prosto to je iz gomile razloga geostrateških će biti tako zapada, ali sa druge strane da sačuvamo jednu vrstu samostalnosti i neutralnosti u celoj priči koja bi nam omogućila i komunikaciju sa
drugim stranama. Da ostanemo istok zapadu i zapad istoku.
Mislim da nećemo biti zona zapadna, da nećemo ostati iza gvozdene zavese. Mislim da je to neodrživo, jer prosto porosle su i generacije za koje je to apsolutno neprihvatljivo. Treba pogledati i šta, dakle, osnova za neutralnost, da skratim priču, je da se naoružamo do zuba i da imamo vojni rok, da imamo koncept potpune odbrane, jer je to jedini način da nas ozbiljno shvate kao neutralnu zemlju. Preporučio bih svima da pogledaju, nedavno je bio razgovor između Tomislava Sunića i Žarka Puhovskog na Hrtu, gde, ne znam, mislim da Sunić dobro razume vreme u kojem se nalazimo, gde zapravo vidimo šta je glavno pitanje. To je pitanje zapravo za zaštite i pitanje odbrane. Dakle, da bismo mi uopšte imali državu, Kosovo mora da bude deo Srbije. Da bismo imali...
Ono i jeste.
Ono jeste, ali ono, dakle, mi moramo ozbiljno da se strateški bavimo time kako da ga vratimo u ustavni poredak i kako da integrišemo i naše građane Albance, naravno. Druga stvar, potrebno je, dakle, pre svega da bi nam i ekonomija sve ostalo bilo na vojni aspekt se usredsrediti, gledati kako se vode ovi ratovi, kako dron od nekoliko stotina evra može da uništi tank od 5 miliona evra i tako dalje, šta se dešava, kakva tehnička rešenja evoluiraju non stop, dakle, to je ono što je nama potrebno da bismo uopšte mogli zapravo da govorimo o bilo kakvoj nezavisnosti, a posebno o neutralnosti, jer kao što je vaš često govorio pokojni Lazanski saradnik, ko ne hrani svoju vojsku, hrani će tuđu.
Hvala vam na učešću u emisiji, hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik poredak, gosti Tatjane Trikić bili su dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije i politički analitičar Vladimir Dobrosavljević. Sa vama su ovog poslepodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Ronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti iz Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.